Gepliyer Adatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýär. Türkmenistanyň Suwda geçen ýylyň oktýabr aýynda türk opozisionerleri bilen gatnaşyk taýyplanyp tutsak edilen 30-dan gowrak adamy uzak möhletli türme tutsaklygyna hökm etdi. Olaryň arasynda 25 ýyllyk tutsaklygyna hökm edilen ady belli telekeçiler Resul Atagildiýew we Döwlet Ataýew bar. Adatlyk Radiosynyň çeşmeleriniň gurrun bermegine görä Hakal vilayatynyň Suwda tarapyndan iş keselen topara ýetatan türkmen türk liseýleriniň öňkü mugallimleri geri Adatlyk radiosy telekeçilerin we öňkü mugallimleriň hizmet topary bilen ara gatnaşyk taýyplanyp, köpçülükleriň tutsak edilenligi barada mundan öň habar beripdi. Geçen ýylyň oktýabr aýynda türk opozisionery Fethullah Gülen bilen ara gatnaşykda guman edilip, aýyplanan we tutsak edilen onlarça adamyň ykbalyna degişli nowatdaky maglumatlar Adatlyk radiosynyň redaksiýasyna geçen hepde gelip gowuşdy. 21-nji fevralda bu maglumaty bolup geçen ýagdaýlardan habarly başga bir çeşme tasdiklady. Çeşmeleriň ikisi de Ahal welaýatynyň suwdunyň 8-nji we 9-njy fevralda 30-dan gowrak adama hökm çykaranlygyny habar berdi. Adatlygyň söhbetdeşi suwd edilenleriň arasynda Türkmenistan'da tanimal telekeçiler Resul Atagildiyev we Döwlet Ataýew we Döwlet Amangeldiyew we iş keselenligini aýtdy. Söhbetdeşimiz özüniň görende kommentlerine görä Atagildiyewiň we Ataýewiň 25 ýyllyk türme tutsaklygyna hökm edilenligini aýtdy.
Olaryň ikisine de 25 ýyl berildi we olar eýem uwudun depe äkidildi. Suwdun karary 8-nji we 9-njy fevralda çykarylly. 30-dan gowrak adama iş kestiler. Olar esasan türk liseýleriniň öňkü mugallimleri. Mugallimleri 12 we 18 ýyllyk iş kestiler. Olaryň arasynda soraw edilişikde şikayet alanlar köp. Şonuň üçin iş kesilen mugallimleri bayram alaky kolonia iýerdiler.
Dip Adatlyk radiosynyň söhbetdeşi gurrun berdi. Mundan öň Adatlyk radiosynyň çeşmeleri Aşgabatyň Merdem we Alp et restoranlarynyň eýesi Resul Atagildiýew we A Market dukanlarynyň eýesi Döwlet Ataýewiň türmäge hökm edilenligi barada habar beripdi. Suwdun 8-nji we 9-njy fevralda çykaran kararlarynyň näme bilen bagly bolanlygyny telekeçileriň gaýdadan suwd edilen bolmagyny ýa-da olaryň şikayetleriniň dinlenen bolmagyny anyklamak Adatlyk radiosyna başartmady. Şeýle-de Adatlyk radiosynyň çeşmesi suwd edilen ýene bir näçe adamyň adlaryny ma'lum etdi we suwdun olar wagtynda çykaran karary bilen tanışanlygyny habar berdi. Adatlyk radiosynyň söhbetdeşi şeýle diýdi:
"Bu döwlet Amangeldiýew Mebel öndürmek bilen meşgullanýan telekeçi. Üstesine de öňkü mugallimleriň arasynda Döwlet Recepow, Şatlyk Durdugulyjow, Batyr Ataýew bar. Olara 12 ýyl berildi we olara eýem bayram alaýy berildi.
Dip çeşmemiz habar berdi. Onun sözlerine göre türme hökm edilenlerin ehlisi bir terrorçu toporunu goldamakta günahlanıptır. Emma suwdun kararında adamların ya da toporların taqiq adları görkezilmendir. Geçen ýylyň iýul aýynda Türkiýede döwlet agdyrylşygyny amala aşyrmak boýunça başa barmadyk synanşygyň ýani Türkmenistandaky türkmen türk okuw jaýlarynyň bir näçesi ýapyldy. Türkmen türk liseýleriniň mugallimleriniň şeýlede türkmen telekeçileriniň onlarçasynyň tutsak edilenligi gararsyz çeşmeler tarapyndan habar berildi. Käbir maglumatlarda şonda 150 çeme adamyň tutsak edilenligi aýdyldy.